Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
Судді війни. Хто саджає у в'язниці українців та українок в окупованому Криму та Росії, нам розповіла Діана Колодяжна-Хребет, відеопродюсерка Центру прав людини «Зміна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Почнімо з головного. Ваше дослідження чи то розслідування називається «Судді війни». Чому для вас зараз важливо досліджувати саме ось цей спектр, так би мовити, не лише силовиків, безпосередньо російських ФСБ, а саме суддів і судову систему?
Наша організація «Центр прав людини «Зміна» вже доволі давно спостерігає, моніторить і фіксує випадки незаконних засуджень, затримань. І оскільки суд – це є останньою такою фінальною ланкою, ми не можемо їх оминути. Власне, ті, хто виносить оці всі незаконні вироки громадянам України в окупації чи вже в Росії, це безпосередньо ті люди, які вчиняють злочини, конкретні злочини проти наших громадян.
Ось про яких людей саме йдеться у дослідженні? Хто впав у вашу зору, безпосередньо точку зору, точніше зону спостереження, так? Хто ці особи? Як ви досліджували, дізнавалися їхню біографію? Хто вони за походженням? Тому що це також важить.
Так, звісно. Загалом у нас є дуже великий список суддів, які виносять незаконні вироки в окупації та на території Росії. Ми зупинилися в цьому нашому матеріалі, ми зупинилися на 6 суддях. Це 3 з окупованих територій України, це Денис Діденко, що працює в Криму, Наталія Кулінська та Марія Домнікова. Вони всі з Криму, вони залишилися там працювати після окупації 2014 року, присягнули на вірність Росії і зараз виносять незаконні вироки. Але крім того, ми також продовжуємо наголошувати, що не тільки колаборанти виносять вироки нашим громадянам, дуже часто людей викрадають в окупації та перевозять для судових процесів на територію Росії. І, власне, ми розібрали декількох суддів. Це Ігор Костін, суддя Південного окружного суду в Ростові-на-Дону, його колега з того ж суду, Денис Галкін і московська суддя Маргарита Котова. Власне, ці шляхи українських суддів-колаборантів і росіян, вони, звісно ж, доволі різні, але ми помітили одну таку особливість, що ті судді, які займаються політично мотивованими справами, фальсифікують їх як в Росії, так і в окупації, вони неминуче отримують якісь підвищення. Так, наприклад, Наталія Кулінська, вона була суддею у справі громадянської журналістки і медсестри Ірини Данилович, і вже майже одразу після винесення вироку вона стала суддею так званого Верховного суду Криму. Таке саме схожа ситуація сталася з Маргаритою Котовою. Вона є суддею Лефортовського московського суду. І після своїх незаконних вироків вона також отримала підвищення і пішла. Вона залишилася працювати в Лефортовському суді, але вона пішла на підвищення і отримала якусь більш високу посаду.
Дуже цікаво. Тобто ми бачимо, в принципі, в них така тенденція, що вони, коли засуджуються більше українців та українок, ідуть на підвищення, отримують вищі посади, обіймаються їх і вищу зарплату, логічніше. Тут ще хочу, щоб ми зосередились на справах, які вони найчастіше розглядають, бо я читав ваше дослідження, і там йдеться про вироки і кримським татарам, журналістам, громадським активістам, людям із проукраїнською позицією. За що фактично сьогодні суди на окупованих територіях на самій Росії судять українців?
Це переважно, як ви правильно сказали, це проукраїнська позиція, це несприйняття окупаційного режиму та висловлювання будь-якого невдоволення. Це може бути насправді коментарі в соціальних мережах, це можуть бути дописи в соціальних мережах, це може бути просто якась розмова з сусідом. Але, звісно ж, фактично Росія не може судити людей за просто їхні слова чи коментарі, тому вона фальсифікує і видумує справи. І переважно більшість українських цивільних громадян України, яких викрадають в окупації, їх судять за тероризм, за екстремізм чи диверсії. Це основні такі злочини, які фальсифікують російська система. І загалом, в принципі, правозахисники, які ведуть моніторинг цього, на травень 2026 року задокументували близько 2500 фальсифікованих кримінальних справ проти громадян України в окупації. І 1700 громадян України вже отримали обвинувальні вироки за цими справами.
Ось коли йдеться саме про різні справи, для росіян важливо не тільки ось ця картинка, що вони проводять суд, але також, щоб і людина, безпосередньо українець та українок, українка, яка там перебуває в полоні або живе на окупованій території і потрапила під так званий суд росіян, щоб вони своїм ротом проговорили, що вони там, не знаю, підтверджують, що вони здійснили таку-то, таку-то дію, за що їх буде засуджено. І тут виникає питання саме тиску, катування і так далі. Чи ви фіксували такі випадки, тому що я впевнений, що вони є?
Так, звісно. Кожного разу, майже у кожній справі, ми фіксуємо скарги потерпілих на катування, на нелюдські поводження, жорстоке поводження, нелюдські умови тримання і просто ігнорування їхніх скарг, їхніх вимог, потреб. Це є майже в кожній справі. Наприклад, в нашому дослідженні ми розказували про справу Ірини Данилович, знову ж таки. Вона неодноразово прямо на судових засіданнях зазначала, що у неї болить голова після катувань, вона втрачає слух на одне ухо після катувань, погано себе почуває, і суддя абсолютно ігнорувала всі ці скарги. Просто от ніби їх не чула.
Але чому окупаційній владі важливо не просто затримати людину, а провести її через цю так звану формальну процедуру суду? Ось яку роль сьогодні суди, так звані суди на окупованих територіях і на Росії, відіграють роль? Яку систему вони, в яку систему вони входять безпосередньо? Як ви це означаєте?
Загалом, в принципі, для Росії дуже важливий момент легітимізації своїх дій. Підігнати закони, переписати ці закони, зробити все максимально так, щоб будь-які навіть незаконні дії, вони для якоїсь загальної картинки виглядали законними, принаймні за їхньою системою, за їхньою законодавчою системою. Дуже цікаво, що ті суди, які веде сьогодні Росія над громадянами України, що в окупації, що на своїй території, вони дуже часто закриті. Більше того, ми помічаємо вже от зараз все більше випадків, коли Росія видаляє з сайтів судів рішення, матеріали у справах, навіть якщо вони вже були, і потім вона їх видаляє. Вона намагається максимально приховати будь-яку інформацію про ці судові засідання. Для неї не так важливо показати світу, що скаже підсудний і чи скаже він взагалі щось, скільки констатувати сам факт формального виконання правосуддя, не розбираючись всередині, чи правильно, чи справедливо воно, чи несправедливо.
І що тут з точки зору відповідальності? Тобто, які юридичні механізми існують або можуть з'явитися для притягнення таких суддів до відповідальності в майбутньому? Чи можуть вони стати фігурантами міжнародних розслідувань і санкційних списків безпосередньо?
Так, і вони вже стають, і вже насправді отримують вироки. Одне з великих таких елементів нашого дослідження – це, власне, те, як впливають санкції чи заочні вироки на цих людей і в окупації, і безпосередньо в Росії. Майже всі, за ким ми спостерігали, після отримання санкцій чи після отримання заочних вироків перестали як мінімум їздити за кордон. Принаймні з того, що ми змогли з командою «Кіборг» знайти в інтернеті, да, там, в якихось джерелах. І, власне, це, здається, може здатися, що заочні вироки, вони мало впливають на людину, адже немає ніяких прямих наслідків, немає ніякого прямого впливу на цих людей. І здавалося б, не може більше людина їздити в Росію, і що. Але насправді це має значно глибший результат, якщо брати в такій в перспективі, оскільки в будь-якому випадку ці люди не, навіть якщо вони будуть там сидіти на своїх закритих територіях до кінця життя, санкції і вироки обмежують їм, в принципі, можливість фінансових операцій, соціальних якихось зв'язків, навчання, яке виходить за межі там Росії. Да? Другий момент, дуже важливий момент, це, власне, фіксація оцієї правди. Коли у нас будуть вироки, коли у нас будуть задокументовані факти злочинів, через 10, 20, 30 років дуже складно буде Росії знову прийти і сказати, що такого всього не було, і це все ви вигадали. І, власне, це, як на мене, це одна з головних задач. Ми маємо формувати оцю колективну пам'ять і підсвічувати ці злочини, розказувати про ці злочини. Саме тому ми обрали варіант для цього нашого дослідження. Ми обрали не тільки текстовий варіант, формат, а ми робили відео, щоб безпосередньо показати і розказати про цих людей.
Це була розмова із Діаною Колодяшною Хребет, відеопродюсеркою Центру прав людини «Зміна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.